degeaba cântă cucuveaua. De Lucian Cristescu. Roman făileton în lectura autorului.
Introducere. De câtva timp, profesorul de română Costache Florea este chinuit de dureri viscerale ce prevestesc o boală grea. Mergând la prohodul lui Neanicu, unchiul nevestisii, Margareta, Florea este confruntat pentru prima oară cu cortegiul datinilor de înmormântare, care îl tulbură. La priveghi, o persoană îi atrage în mod special atenția. Este Dorabella, o cucoană la vreo 60 de ani, versată în spiritism. Dorabella reușește să-i capteze interesul fiului lui Florea, pe nume Cezar, care venise și el cu prietena lui Lisa la înmormântare. Dornic să vadă pe viu o ședință de spiritism, Cezar plecă împreună cu Lisa la câmpina, la casa Dorabelei. Episodul 6. Acasă la Dorabella, gazul ardea cu un fâsâit strident. Tavanul înalt făcea ca, oricum ai fi stat, să fie tot rece. Băiatul, după ce își scoase geaca decolorată de blugi, se duse în cameră la Dorabella ca să discute despre seansul de mâine. Lisa rămăsese singură în celălalt dormitor. Ședea într-un fotoliu stil ampir, cu capul sprijinit de palma stângă, și l-aștepta. În dreapta frământa o batistă. Se vedea că e bulversată de evenimente. Din când în când trecea batista peste obraj. Trăia dureros o dilemă: să mai rămână sau nu? Simțea că se afla pe un teren interzis. Dar cu Cezar ce să facă? Cum să-l lase? De când cu Neanicu, Cezar se schimbase mult. Înainte vorbeau, se sfătuiau și acum? Lisa suspină. Se simțea tratată ca un copil. Din când în când, modulațiile vocii anfitrioanei răzbăteau până la ea. Trecu o jumătate de ceas. Cezar nu venea. Și mai trecu una. La un moment dat, Cezar intră în cameră intempestiv. Avea privirea surescitată. Scuză-mă, iubito, dar e ceva fantastic. Am început un subiect incitant. Sunt perspective în domeniu. Multe lucruri noi. N-am cum să ți le spun acum. Am venit doar să spun că mai stau. Trebuie. Tu, culcă-te pe dormeză. Mă descurc eu pe canapea. Bine? Cuvintele lui Cezar acționau ca un bici. Lisa se ridică de pe fotoliu, își luă poșeta și geanta ei de voiaj, apoi îl privi în ochi. Îmi pare rău, Cezar, plec. Cezar o privea uluit. Cum pleci? Ce vorbești? Ba da, plec chiar acum. Încă nu e foarte târziu. Mai sunt trenuri. Fii sigur, mă descurc. Nu se poate. Nu mai vreau să fiu remorcator Abelei. Dacă tu vrei spiritism, e treaba ta. Și Lisa întoarse capul plângând amar. Cezar o prinse speriat de umeri. Lisa, iubito, nu o lua așa. E o preocupare a minții. Știi că din fire sunt curios. Nu o lua sentimental. Hai, fii cu minte că eu am... Cezar, vii! Se auzi glasul autoritar al gazdei. Imediat, strigă Cezar. Apoi, întorcându-se spre Lisa, hai, Lisa, te rog, liniștește-te. Fără să mai spună nimic, Lisa porni spre ușă. Lisa, Lisa, te rog! Cezar! Strigă Dorabella. Ah, Lisa! Surprins el însuși de turnură, prins ca într-un clește, privea neputincios cum fata se pierdea în noapte. Unde ești, băiatule? Am venit. În uliță, Lisa se opri. Oare încotro e gara? În drum spre castel, parcă trecuseră peste o cale ferată. Gara nu putea fi departe. Și Lisa o porni la întâmplare spre stânga. La intersecție zări în depărtare luminile unui autoturism. Cu speranță vedea luminile cum se apropiau. Ieși în drum și făcu semn cu mâna. Mașina se opri. Vă rog frumos, gara, încotro e gara. Pe geamul deschis, chipul unui tătuc de vreo 60 de ani o privi mirat. La gară? Hai că vă duc eu până acolo, e colea nici 3 kilometri. Dacia se urni. Din când în când, tătucul se holba la ea, la batista ei.
Vreun necaz, Duduiță?
Oh, nu, sunteți drăguți. Ochii Lisei priveau strada în gol. Când deodată, surprinsă, zise: domnule, încet vă rog! Speriat, șoferul frână și opri de-a binelea. Cu arătătorul întins, Lisa întrebă: îl cunoașteți pe omul de pe trotuar, ăsta cu bățul?
Care e om, nițică, ăsta de mere strâmb?
Da, da, cine e?
Oh, săracu, e vai de capul lui.
Tătucul învârti cheia în contact și mașina o luă din loc.
E nițică nebunul Câmpinei, dar n-a fost așa. Venise prin 75 la școala de subofițeri de aici, din oraș. Era băiat bun, dar s-a înhăitat cu un grup de dintre ăștia de cheamă morți. Este aici în oraș un centru de-a lor. Au pe unul, un avocat, maharul lor. Au făcut ce au făcut, de i-au luat mințile. A avut și logodnică, contabilă, fată bună. L-a lăsat, ce să-i fac? Apoi a luat-o cu alte nebunii. Acum a căzut dintr-un șanț în celălalt. Nu-i mai înghite. Dă din mâna, strigă după ei. Sărmanu, că și eu aș striga. Acum, ca s-o dreagă, se tot ține de biserică. Îl mai miluiește, ba unul, ba altul. Lisa deschise grăbit poșeta. Foșni prin portofel și scoase o bancnotă de 50. Domnule, vă rog, ați fi drăguț să mai faceți un gest?
Mă rog?
Din suflet vă rog, duceți-mă înapoi de unde m-ați luat. Am uitat să las ceva. Apoi o să vă rog să mă duceți la gară. Vă plătesc serviciul.
Bătrânelul se uită nedumerit la bancnotă, fără să o ia, apoi la Lisa.
Da, mergem.
Întoarse mașina în loc și o lă în sus.
Mai înainte puțin, aici, la poartă. Mă așteptați?
Vă aștept, Duduiță, cum nu. Lisa coborâ, intră în curte și urcă încet treptele. Din pridvor putea vedea în camera Dorabelei. Ea stătea în picioare, unduindu-se când înainte, când înapoi, și explica ceva cu gesturi grandilocvente. Iar el, Cezar, o asculta nemișcat.
Scena, aparent grotească, semăna leit cu dansul șarpelui în fața șoricelului înlemnit. Fără să-și facă simțită prezența, Lisa intră în camera de oaspeți, scoase un petec de hârtie din poșetă și scrise câteva cuvinte. O lacrimă căzu pe bilet. O șterse, apoi mai scrise 3 rânduri. La urmă, împături hârtia și căută cu ochii unde s-o pună. Pe cuier zări jacheta de blugi, deschise buzunarul de la piept și o băgă înăuntru. Pentru câteva clipe rămase zguduită în loc, apoi ieși din cameră.
E vreun necaz, Duduiță? Întrebă milos șoferul.
Sper să nu.
Dar, mătăluță, sunteți rudă cu Cucoana?
Oh, nu, nu sunt dintre ei lor.
Bătrânul răsuflă ușurat. Să vă ferească sfântul, cu dracu, nu-i de joacă.
Pentru o vreme nu se auzi decât țăcănitul motorului.
Ei, ia că am ajuns, aici e gara.
Lisa îi întinse din nou bancnota. Vă mulțumesc din suflet, m-ați ajutat mult. Bătrânelul își trase mâna înapoi.
Lasă, Duduiță, să fie pentru sufletul ăluia. De v-a făcut să plângeți.
Dring! În camera întunecoasă zbârnâia obstinat un telefon. Cezar se trezi speriat. Deja 9 dimineață.
Alo, îngâimă el cheaun.
Ce faci, băiatul meu?
era vocea tatii. Ce-o vrea? Băiatul n-avea dispoziția să pălăvrăgească despre nimicuri. Când vii acasă, Cezar? Cât de curând? E vreo problemă? Da, nu mă simt prea bine. Aș avea nevoie de tine. Mă gândeam să... Hai, când vine acasă, rezolvăm bine. Cum zici tu, zise tata.
Pe semne că ar fi vrut să-l ducă pe la doctor.
Așa-s bătrânii, sperioși, ipohondri. La cel mai mic necaz văd numai lilieci.
Tata nu era dintre ăștia, dar ce să-i faci? A îmbătrânit și el.
Încă buimac formă numărul lisei. Sună prelung. Nu răspunse. S-o fi supărat.
După plecarea ei neașteptată, Cezar avea remușcări. În curiozitatea lui de neoprit, o cam luase de unul singur, dar o să fie mai bine. Mâine, probabil, dacă nu va interveni ceva după seans, se va întoarce la București, o să-i ducă o floare, mă rog, o să împace cumva. Știa că ea-l iubește.
Dorabella plecase în oraș cu treburi. În lipsa ei, Cezar o sună și pe Margareta spre liniștire. Cezar, băiatul mami, cum e?
Bine, dar Lisa e bine? Întrebă Margareta.
A fost cam obosită și a plecat ieri acasă. Vezi, poate o sun și o invit pe la noi. Cred că e singură la gazdă.
Pe nemâncate, Cezar se apucă să ia la mână cărțile din vitrină despre care îi vorbise cu atâta patos Dorabella. Curios, s-a oprit asupra două volume. Cartea Spiritelor, cu 1018 întrebări și glose. Și încă una, Evanghelia după Spiritism, ambele scrise de același autor, Allan Kardec. Totul părea luminos, logic și foarte probabil. Pe măsură ce puzzle-ul informațiilor se aduna într-o imagine de ansamblu, un cui îi țintui sufletul. Dacă toate acestea sunt atât de extraordinare, de ce omenirea asta cu atâția băieți deștepți n-a pus spiritismul în valoare? Prejudecățile? Nu s-o justificare. Sunt aproape două secole de la nașterea misticii moderne. Și ce s-a ales? De ce să rămână paranormalul un apanaj exclusiv al câtorva? Ceva trebuie făcut.
Când sosi Dorabella, firul cugetării se întrerupse.
Ți-e foame, Cezar? Fac niște ochiuri cu castraveciori?
Iarăși ochiuri, gândi el. Sărut mâna, nu este cazul. Tocmai voiam să ies prin oraș să-mi oxigenez creierii. Când o să-mi fie foame, am să iau ceva din oraș.
Înainte să se întoarcă, Cezar încercă să mai sune pe Lisa.
De ce nu răspunde? O avea telefonul descărcat sau e chiar așa de supărată? Trebuia să fiu mai atent. Ce vrei? Suflet de fată.
La ora 9 seara, câmpina era pustie. Cu un aer conspirativ, Dorabella îl conducea pe Cezar spre vila avocatului. Pe drum, îi povesti despre personalitățile care participau des la seans. Mai întâi era un doctor psihiatru la pensie. Un altul fusese jurnaliste paranormale. Mai erau doi care veneau de la Sinaia, ăștia. Țineau un hotel sau o pensiune, așa ceva. Erau și două doamne singure, dar cu avere. Apoi mai veneau câțiva domni, numai lume bună. Vila nu era departe de centru, totuși era izolată. Situată pe o stradelă înfundată, curtea era împrejmuită cu un zid înalt. În plus, o perdea de vegetație bloca eventualele priviri indiscrete. În fața porții, Dorabella se opri, încercând să-și amintească ceva. Tacticos, apăsă un cifru secret pe tastele interfonului. Instantaneu, ca la un sesam, deschide-te, poarta mare se puse în mișcare. În spatele ei, totul era cufundat în beznă. Se zărea doar o vagă lumină la capătul aleii. Cu pași nesiguri, Cezar își urma călăuza. Mai erau vreo 10 pași când o larmă îngrozitoare îi făcu părul măciucă.
Cuminte, Oscar, Astor,
se răsti Dorabella. Scuze, trebuia să te avertizez. Domnul are 2 danezi mari. Nu te teme, slegați. N-au rupt lanțul niciodată. Ultima dată l-au rupt acum 4 ani când au sărit la cititorul contorului de gaz.
Audule-i ăștia un sâmț?
Individul sigur era încărcat cu energie negativă. Dar a rezolvat domnul avocat că știi, banul spală tot. Asta e. Ce să-i faci? Sunt destui neghiobi care nu ne văd cu ochi buni.
Da ce? Pe Iisus nu l-au prigonit?
La capătul treptelor aștepta proprietarul într-o haină de casă grena cu guler lucios legat la brâu cu un șnor.
Vă așteptam.
Din sufragerie au fost duși printr-un coridor scurt într-o încăpere nu prea mare tapetată în culori închise. Într-un colț era un scrin pe care pâlpâia o candelă. O draperie grea de culoarea mov acoperea fereastra. În dreapta era un dulap. În mijloc, o măsuță rotundă, asemănătoare celei din castelul lui Hajdeu. În jurul măsuței ședeau 4 bărbați între 45 și 70 de ani și o doamnă plinuță cu pălărie spre 50.
Suntem ultimii,
gângăvi Dorabella. Nimeni nu-i răspunse. În timp ce își făcea vânt cu evantaiul, doamna cu pălăriuță îl scodea pe Cezar cu privirea. Lângă ea stătea un domn mai tânăr îmbrăcat într-o redingotă neagră. După felul cum privea, părea nemulțumit, un străin. Prezentările au fost mai puțin decât sumare, pe semne că participanții își protejau identitatea, de altfel nu pentru socializare veniseră. În sfârșit, avocatul făcu un semn cu mâna. Toți se ridicară. Urmară câteva minute de tăcere absolută, după care el, maestrul, începu o mantră într-o limbă necunoscută care aducea cu o limbă orientală. Un anume, Ashterot, Ashterot, revenea insistent. Invoca probabil o eminență transcendentală. Ritualul semăna cu o mică liturghie. În afară de incantații și ceva tămâie, nimic deosebit. Privirea lui Cezar naviga cercetător de la o față la alta. Toți erau pătrunși de solemnitate. Doamna cu pălăriuță își ridicase fața în sus într-un gest de adorare. Nimeni nu rostea nimic. În sfârșit, au fost invitați să ia loc. Avocatul le ceru să-și așeze palmele pe masă cu degetele răsfirate ca niște raze. Păreau foarte concentrați. Tăcere! După minute bune, masa fu apucată de un tremur. Apoi începu să se scuture. Mișcările erau line și cu întreruperi. Pentru o clipă, Cezar gândi că o mișcă avocatul. Dar nu! Tremurul se transformă într-un fel de legănat, brusc. Masa a început să se răsucească, să salte de un capăt, să o ia pur și simplu din loc ca un mânz bezmetic. Simțămintele lui Cezar jucau sălbatic între teamă și entuziasm. Era clar că acționa o forță nevăzută și necunoscută. Un zgomot greu se auzi din dreapta. Involuntar, Cezar privi într-acolo și îi se făcu pielea de găină. Dulapul o luase din loc, scrinul era și el în aer, iar tabloul levita prin cameră. Peste tot se auzeau trosnituri și prâituri, de parcă zidul însuși se destrăma. Spectacolul întrecea orice imaginație. În apogeul haosului, o voce gravă se făcu auzită. Venea dinspre unul dintre domni, care servea ca medium.
M-am venit,
zise vocea. Te-am așteptat, Alfons.
Unde-i Margot? Văd că lipsește, aveam să-i spun ceva important.
Ce să-i transmit din partea ta? Întrebă doamna cu pălăriuța.
Nimic, o voi vizita eu acasă.
În cameră plutea o atmosferă încărcată de tensiune. Vocea vorbi din nou.
Cine este tânărul distins cu înfățișare nobilă?
Este un nou venit, Cezar.
Îl cunosc, l-am urmărit adesea în aulă la Politehnică.
Da, exclamă uluit Cezar.
Tânărul acesta posedă o extraordinară capacitate mediumică. El poate fi în stare să comunice instantaneu cu lumea spiritelor, chiar și fără mijlocirea ta, Gilbert. Îi trebuie doar un act de voință.
Vrei să spui că... interveni Gilbert.
Nu, el n-are nevoie de jertfă. Sunt rare ocaziile când am în față pe cineva atât de dotat.
Cezar era în extaz. Pe neașteptate, din stânga spate se auzi un alt glas care îi se adresă direct.
Bine ai făcut că ai lăsat-o pe Liza să plece.
Tânărul se întoarse, dar nu văzu pe nimeni. De unde știe? Gândi el uluit.
Ți-a lăsat un bilet?
Nu, bolborosi el.
Ba da, biletul este în buzunarul de la piept.
Neîncrezător, dar emoționat, băiatul deschise buzunarul. Oh, ce-i asta? Și scoase un bilet împăturit.
Nu te panica, este biletul ei de adio. E cazul să-i respecti dorința. Fetișcana nu se ridică la nivelul capacităților tale astrale. Pe tine te așteaptă un destin glorios. Tu trebuie să-ți împlinești chemarea.
Vocea din spatele lui se stinse. Glasul din tâi, dinspre medium, continuă dialogul.
Gilbert, am așteptat să-i transmis lui George porunca mea. Ai întârziat.
Am avut ceva probleme cu mașina, dar o voi face mâine. Prin intermediul domnului Gilbert, spiritul dialoga apoi cu ceilalți participanți. Era evident că în cameră nu era doar o singură entitate. Uneori se auzeau două sau trei voci diferite, vorbind aproape simultan. Dintr-o dată, fără vreun motiv, Cezar se pomeni tremurând, cumplit din toate încheieturile, deși era calm. Fără o introducere, Cezar se adresă direct spiritului. Ai putea să-mi spui de ce tremur așa intens, cu toate că nu mi-e frică?
Da, tremur pentru că ți-am luat energia de care am eu nevoie ca să mă manifest.
Nimeni nu întrerupse dialogul. Cezar continuă. Pot să te rog ceva?
Spune, Cezar.
Ai putea să te manifesti și vizibil, să te pot vedea cu ochii mei? În acel moment, din celălalt colț al sălii, se auzi o altă voce de bas.
Îmi cer un lucru neobișnuit. Ești doar un novice, dar pentru că ești un tânăr excepțional de înzestrat, îți fac hatârul pe cine vrei să vezi dintre morți.
Cezar căută sălbatic prin minte, dar nu-i venea în gând un alt nume decât Hașteu. N-apucase să răspundă că o luminozitate stranie a apărut deja deasupra mesei, din care se contură din ce în ce mai clar chipul lui Hașteu. Uluit, cu totul transfigurat, Cezar era luat în stăpânire. Tremurul încetase, îl cuprinse o stare de relaxare. Chipul îi vorbi încetişor.
Cezar, tatăl tău e grav bolnav.
Tata? Nu.
Ba da, are cancer. Va muri în câteva luni, dar tu vei ajunge mare. Tu vei revoluționa generația ta.
Împleticit, Cezar îi mulțumi. Chipul dădu ușor din cap și se dezintegră. Seansul mai dură cam o oră, dar pentru Cezar n-a mai fost nimic semnificativ. Gândurile îi se amestecau turbat în minte.
Un destin glorios, pierderea Lisei, boala tatii,
toate însă le privea de pe o platformă siderală unde nu mai existau taine.
Ați ascultat romanul Făileton, Degeaba cântă cucuveaua, în lectura autorului Lucian Cristescu.